τελευταίων συνομιλιών για το Κυπριακό. Ήταν κάτι το οποίο φοβάμαι πως θα έπρεπε να το αναμέναμε. Το ερώτημα τώρα είναι τι κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι, σωστά λένε όλοι ότι χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Ναι, χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Δεν χρειάζεται όμως και στρουθοκαμιλισμός. Άρα αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα είναι να δούμε την κατάσταση κατάματα, να κάνουμε τη σωστή ανάλυση των δεδομένων, να λάβουμε μέτρα. Εδώ έχω να πω κάποια πράγματα για την διαχείριση της κρίσης με τους δύο αξιωματικούς, αλλά δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και αρκετά κενά σε αυτή την υπόθεση.
Επιτρέψτε μου μισό λεπτό να κάνω. Σέβομαι το ότι πραγματικά και εγώ το συμμερίζομαι, δεν είναι ώρα τώρα να κάνεις κριτική στους χειρισμούς, αλλά δεν ήταν υπερβολικά μακρά η αμηχανία, η αδυναμία πραγματικής εκτίμησης της σημασίας του προβλήματος από την Πέμπτη που συνέβη μέχρι σήμερα που μιλάμε εμείς?
Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται, κύριε Τσίμα, είναι γιατί συνέβη.
Ναι.
Έτσι, για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σε μια φάση μεγάλης έντασης, σε μια φάση στην οποία δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος αναλυτής για να βλέπεις ότι κινούμαστε, έχουμε μια αύξηση στις εμπλοκές στον αέρα, έχουμε μια τρομακτική ένταση στη θάλασσα ότι αυτό θα κατέληγε και σε κάποιες μορφής πρόβλημα στα χερσαία σύνορά μας. Άρα το ερώτημα είναι τι εντολές είχαν δοθεί, πώς είχαν δοθεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και δεν είναι η ώρα να κάνουμε και κριτική γιατί υπήρξε αυτή η αμηχανία την οποία λέτε και η καθυστέρηση στην αντίδραση. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μην παρασυρθούμε όχι μόνο από τους Τούρκους αλλά και από την εσωτερική οργή και θυμό ο οποίος αναμφισβήτητα υπάρχει, αλλά στην εξωτερική πολιτική τα συναισθήματα, όπως ξέρετε, δεν βοηθούν. Αυτό το οποίο βοηθάει είναι ο ρεαλισμός, η σοβαρή ανάλυση και η εθνική συσπήρωση. Και αν κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι μια σε βάθος ανάλυση των νέων δεδομένων. Είναι βέβαιο ότι το Ελσίνκι, πάνω στο οποίο είχαμε στήσει την εξωτερική μας πολιτική όλοι, δεν λειτουργεί πλέον. Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη. Άρα χρειαζόμαστε μια καινούργια προσέγγιση προς την Τουρκία, διμερός και πολυμερός. Και είχα την ευκαιρία και χθες, γιατί εγώ δεν θα παρασυρθώ να πω ότι είπε ο κύριος Κοντζιάς σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι είπα εγώ. Και εγώ αυτή η άποψή μου είναι ότι σήμερα δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποιαδήποτε αναβολή της Βάρνας. Η Βάρνα, η οποία...
Προλαβαίνετε την ερώτησή μου, γιατί εμφανίζεται ότι αυτό είναι το μόνο μέσο πίεσης που έχει η Ελλάδα ή η Ευρώπη, ή να ζητήσει η Ελλάδα την Ευρώπη.
Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
Θα είναι λάθος.
Και επειδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γι' αυτό το λέω και δημόσια. Η Βάρνα είναι ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με την Τουρκία σήμερα. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν χρήματα στην Τουρκία. Οφείλουν, δηλαδή έχουν υποχρέωση να δώσουν χρήματα τα οποία έχουν υποσχεθεί.
Γιατί είναι από τη συμφωνία για το προσφυγικό.
Από τη συμφωνία για το προσφυγικό. Εάν λοιπόν σήμερα, επειδή ενδεχομένως κάποιες χώρες δεν επιθυμούν να δώσουν αυτά τα χρήματα και κρυφτούν πίσω από την ένταση την οποία έχουμε εμείς με την Τουρκία σήμερα, το λάθος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θέλω να το πω δημόσια για να το έχω πει. Το είπα και κατηδίαν στον κύριο Κοντζιά και ελπίζω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα πατήσει αυτή την πεπονόφλουδα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τραπέζι διαλόγου, ουσιαστικού διαλόγου με την Τουρκία. Μην έχουμε τώρα αυταπάτες και μην κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο, επαναλαμβάνω. Άρα αυτός ο διάλογος πρέπει να επιτευχθεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διμερώς.
Μάλιστα. Ξαναλέω, αυτό θα ήταν το βασικό μου ερώτημα, ήδη το προλαβαίνετε να το απαντήσετε. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν κανάλια διμερούς, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνίας που να είναι αξιόπιστα και τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τώρα, ώστε να υπάρξει μια διαχείριση αυτής της κρίσης και σε διμερές επίπεδο.
Ήταν η δεύτερη ερώτηση την οποία έθεσα εχθές, αυτή την οποία θέτεται. Νομίζω ότι όσο μπορούσε να απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Η αίσθησή μου είναι ότι γίνεται προσπάθεια να βρεθούν αν δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Αλλά εάν δεν υπάρχουν τα ονομαζόμενα back channels, κακώς δεν υπάρχουν, κύριε Τσίμα. Διότι η εξωτερική πολιτική χρειάζεται όλων των ειδών τους διάβλους επικοινωνίας. Και όταν λέω όλων των ειδών, εννοώ και τις επίσημες και τις... οι οποίες δεν είναι ανεπίσημες, δηλαδή δεν είναι μυστικές.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι καθιερωμένα κανάλια επικοινωνίας τα οποία υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Αυτά λοιπόν πρέπει να λειτουργούν. Και πρέπει να λειτουργούν, και σας το λέω εγώ που είχα την φοβερή εμπειρία διαχείρισης της υπόθεσης, της τραγικής υπόθεσης Ηλιάκη.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν εκείνη την εποχή. Παρά τα αυτά, και σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλεις να κρατάς τα κανάλια σου επικοινωνίας ανοιχτά, αν δεν θέλεις να έχεις επιδείνωση της όλης κατάστασης. Και να τα επιδιώξεις. Διότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες να ζήσουν μαζί. Άρα εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε με σταθερότητα, με αποφασιστικότητα, το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε καθαρές κουβέντες. Δεν θέλουμε μισόλογα και περίεργες κουβέντες να λέγονται από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, όταν από την αρχή και με πολύ χαμηλούς και νομίζω πολύ υπεύθυνους τόνους μίλησε στην κυβέρνηση τότε, ότι και για την υπόθεση της επίσκεψης Ερντογκάν και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Έχουμε λοιπόν μία σειρά προβλημάτων τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Και η τρίτη παρατήρησή μου είναι, και την οποία είπα και χθες, είναι ότι στα θέματα διεξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχουν κόκκινες, πράσινες και μπλε απόψεις, κύριε Τσίμα. Υπάρχει μία άποψη, η ελληνική, το συμφέρον της χώρας μας. Άρα εκεί μία σοβαρή κυβέρνηση επιδιώκει την μέγιστη δυνατή συσπήρωση, εθνική συσπήρωση όλων των δυνάμεων. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα παρά κοκαρομαχίες για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, τι να σας πω, εμένα με στενοχωρεί και με τρομάζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Έχω να σούρω στην κυβέρνηση αυτή ό,τι μπορώ να σούρω. Διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα σε θέματα χειρισμών. Αλλά βρε παιδί μου, η πατρίδα είναι πάνω από οτιδήποτε διαφορές έχουμε αυτή τη στιγμή. Οφείλουμε λοιπόν να συσπηρώσουμε δυνάμεις. Το να ακολουθεί η κυβέρνηση μοναχικό δρόμο σε αυτή την υπόθεση είναι λάθος. Είναι λάθος για την εξωτερική πολιτική, είναι λάθος για το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Να γυρίσω τώρα στην ιστορία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που βρίσκονται φυλακισμένοι και υπάρχει ένας φόβος ότι επειδή η Τουρκία είναι υποκαθεστώς καταστάσεως πολιορκίας, εν πάση περιπτώσει έχουν ανασταλεί οι βασικές, ας πούμε, συνταγματικές διατάξεις όσο ίσχυαν πριν, μπορεί να υπάρξει μακρά προφυλάκηση και μάλιστα χωρίς καν να έχει απαγγελθεί κατηγορία. Το έχει ήδη δοκιμάσει ο κ. Ερντογάν με την περίπτωση ενός δημοσιογράφου που είχε διπλή υπηκότητα γερμανική και τουρκική για να διαπραγματεύεται με την κυρία Μέρκελ και στο τέλος τα κατάφερε. Φοβάστε ότι αυτό θα δοκιμάσει να το κάνει και στην περίπτωση αυτή?
Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να τραβήξει σε μάκρος. Δεν θα ήθελα να τη συνδέσω με, διότι έχει πάρα πολύ διαφορετικά στοιχεία από την υπόθεση του Γερμανού δημοσιογράφου, ο οποίος είχε διπλή υπηκότητα, δηλαδή υπήρχαν άλλα θέματα εκεί. Εμείς έχουμε ανθρώπους ένστολους, δηλαδή και όπως σωστά ελέγχθη, δεν κατασκοπεύεις με την ελληνική στολή και το εθνόσημο στο πέτο. Είναι σαφές ότι πρόκειται περί ενός μεθοριακού επεισοδίου και θα υποχρεωθεί και η Τουρκία, πιστεύω, να το αντιμετωπίσει έτσι. Τώρα, εάν θα προσπαθήσει να κάνει κάποια παιχνιδάκια καθυστέρησης τα οποία απλώς αυξάνουν την ένταση στη σχέση των δύο χωρών, αλλά και την ευρικότητα στη σχέση των δύο χωρών, δηλαδή δεν είναι μόνο η ένταση, αυτό δεν είναι καλό σύμβουλος ούτε για την ίδια την Τουρκία. Άρα θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσει σοφροσύνη στο τέλος. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί με όλες τις δυνάμεις, με όλες τους συμμάχους κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από μόνο του.
Λέει χθες η κυβέρνηση, είπε χθες η κυβέρνηση μετά την δική τους άτυπη σύνοδο, συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, ότι δεν θέλουμε αυτό το μεθοριακό επεισόδιο να πάρει διαστάσεις διπλωματικής εμπλοκής, διπλωματικού επεισοδίου. Ο κ. Καμένος κάπως αλλιώς τα είπε χθες στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε να το κάνουμε πια ή έχει ξεφύγει από τις δυνάμεις μας? Δηλαδή, αν δεν θέλουμε ως Ελλάδα να δώσουμε δώσουμε μεγάλες διαστάσεις διπλωματικού επεισοδίου σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη μεριά, πώς εμπλέκουμε τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ.
Μα καλά τώρα, εντάξει, αυτά είναι λόγια του αέρα. Είναι σαφές ότι από την ώρα που έφυγε από τη διαχείριση την μεθοριακή, δηλαδή την απλή διαχείριση η οποία γίνεται ανάμεσα σε στρατιωτικά φυλάκια και έχει προχωρήσει με δικαστήριο στην Αδριανούπολη, το επεισόδιο αυτό έχει πάρει διαστάσεις διπλωματικές. Τώρα, ξέρετε, πολλά λέγονται. Δεν θέλουμε, ναι, βεβαίως δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε. Θέλαμε να μείνει σε επίπεδο μεθοριακού επεισοδίου, το οποίο θα επιγυρίζαν οι άνθρωποι πίσω στο σπίτι τους το ίδιο βράδυ. Αυτό θα θέλαμε.
Ναι.
Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το να αρνούμαστε την πραγματικότητα, ξέρετε, δεν είναι ούτε διπλωματικά ούτε πολιτικά η συμπεριφορά την οποία νομίζω πρέπει να έχουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι από την ώρα που επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τον Γκουτέρες, τι είναι δηλαδή, μεθοριακό επεισόδιο ή είναι μείζον σημασία διπλωματικό επεισόδιο? Παίρνει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τηλέφωνο, το ρωτήσει τι κάνει.
Μάλιστα. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, να σας κάνω και μια ερώτηση για το άλλο θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Από τη μια πλευρά φαίνεται ότι έχουμε πολύ γρήγορες προσπάθειες να βρεθεί μια λύση στο θέμα των Σκοπίων. Από την άλλη μεριά έχουμε δημόσιες δηλώσεις όπως η χθεσινή του κυρίου Ζάεφ, ο οποίος δεν ξέρω αν το είπε σοβαρά ή χαριτολογώντας, ότι αν είναι να συζητήσουμε το σύνταγμα της δικής του χώρας, να συζητήσουμε και το σύνταγμα της δικής μας, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα. Πάντως το πράγμα φαίνεται να μην πηγαίνει τόσο γρήγορα και τόσο ομαλά όσο πολλοί περίμεναν στην αρχή του.
Μα δεν θα πήγαινε ομαλά, κύριε Μετσίμα. Δεν θα πήγαινε ομαλά. Και την άλλη φορά που είχαμε συζητήσει, σας είχα πει την άποψή μου. Ότι δυστυχώς βλέπω μια πραγματική ευκαιρία η οποία θα υπήρχε στο θέμα, χάνεται και χάνεται εδώ πέρα, επιτρέψτε μου να πω, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Τσίπρα.
Δηλαδή,
από την ώρα που η κυβέρνηση Τσίπρα εμφανίστηκε σε αυτό το θέμα διχασμένη, για να μην πω τριχοτομημένη, αλλά τουλάχιστον διχασμένη μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, από την ώρα που υψώθηκαν οι τόνοι εκατέρωθεν κατά τον τρόπο με τον οποίο υψώθηκαν, από την ώρα πλέον όπου προχωρήσανε σε συζητήσεις χωρίς να υπάρχει από την αρχή το πλαίσιο, το συνολικό πλαίσιο το οποίο έπρεπε να τεθεί, που είναι αυτό το οποίο λέγαμε χρόνια τώρα, ο αλυτρωτισμός, οι αλλαγές του συντάγματος. Σε τι αναφέρεται ο κύριος Ζάεφ? Ο κύριος Ζάεφ αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο του συντάγματος, το οποίο ελπίζω ότι η Ελλάδα ζητάει να αλλάξει, το οποίο μιλάει για τις μειονότητες τις οποίες έχει εκτός συνόρων.
Ναι.
Έτσι. Και τι μας απαντάει ο κύριος Ζάεφ? Το δικό μας σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες όπου γης.
Ναι.
Μα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων όπου γης και των Σκοπιανών οι οποίοι θεωρούνται ότι κατοικούν εκτός συνόρων.
Ναι.
Αυτό είναι το μείζον θέμα στη διαφορά μας με τα Σκόπια. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Η λογική την οποία έχουν οι Σκοπιανοί ότι διαθέτουν μειονότητες εκτός συνόρων, για τις οποίες έχουν άποψη και τα λοιπά και για τις οποίες δικαιούνται να παρέμουν, είναι ένα κομμάτι ουσίας της αλυτρωτικής τους λογικής.
Ναι.
Άρα αυτή είναι η απάντηση του Ζάεφ. Τι μας λέει τώρα? Μας λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η διαφορά μεταξύ του δικού μας συντάγματος και του δικού τους είναι πολύ μεγάλη.
Με τη λογική ότι όταν λέμε Έλληνες όπου γης, προφανώς κανένας δεν υπονοεί ότι οι Έλληνες, ας πούμε, που ζουν στην Αμερική, μέσω αυτών έχουμε αλυτρωτικές.
Ναι. Μα ούτε το Σκοπιανό Σύνταγμα ενδιαφέρεται για τους Σκοπιανούς της Αυστραλίας.
Όχι.
Ενδιαφέρεται όμως για το ίδιο θέμα για το οποίο απασχολεί και τη Βουλγαρία και εμάς, για αυτούς τους οποίους ονομάζει ότι υπάρχουν ή θεωρεί ότι υπάρχουν στις γειτονικές χώρες.
Ναι. Συνεπώς, μάλλον σας ακούω απαισιόδοξη για αυτό το θέμα, για την έκβαση του θέματος.
Όχι, απλώς... δεν το βλέπω. Νομίζω ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου από διάφορες πλευρές. Υπήρξε χρόνος παρέμβασης τρίτων δυνάμεων. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διότι ακριβώς, ξέρετε, η αλαζονία και ο εγωκεντρισμός και οι μικροκομματικές λογικές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι πάντα μπούμεραν. Όταν ξεκινάς να κάνεις εξωτερική πολιτική με τη λογική ότι θα διχάσεις τον αντίπαλό σου στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία στην συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να κοιτάξεις ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον και πώς μπορείς με τον καλύτερο τρόπο να θωρακίσεις με μια εθνική γραμμή τη χώρα, αυτό γυρίζει ανάποδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γυρίζει ανάποδα.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.